เอเซเคียลบทที่3พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานสิ่งที่เจ้าได้พบจงรับประทานหนังสือมวลนี้และเจ้าจงไปพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลข้าพเจ้าจึงอ้าปากและพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังสือมวลนั้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับประทานหนังสือมวลนี้ซึ่งเราได้ให้แก่เจ้าและบรรจุให้เต็มท้องของเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ได้รับประทานและเมื่อหนังสือมวลนั้นอยู่ในปากของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ำผึ้งและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเจ้าจงไปยังพงศ์พันธุ์อิสราเอลและกล่าวถ้อยคำของเราแก่เขาเพราะเราไม่ได้ใช้เจ้าไปหาชนชาติที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษาที่พูดยากแต่ให้ไปหาพงศ์พันธุ์อิสราเอลมิใช่ให้ไปหาชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากที่พูดภาษาต่างด้าวและภาษาที่พูดยากเป็นคำพูดที่เจ้าจะเข้าใจไม่ได้ที่จริงถ้าเราใช้เจ้าไปหาคนเช่นนั้นเขาทั้งหลายคงจะฟังเจ้าแต่พงศ์พันธุ์อิสราเอลจะไม่ยอมฟังเจ้าเพราะเขาไม่ยอมฟังเราเพราะว่าพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นเป็นคนหัวแข็งและจิตใจดื้อดึงดูเถิดเราได้กระทำให้หน้าของเจ้าขมึงถึงต่อเขาและให้หน้าผากของเจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขาเราได้กระทำให้หน้าผากของเจ้าแข็งขันอย่างเพชรที่แข็งกว่าหินเหล็กไฟอย่ากลัวเขาเลยอย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขาเพราะเขาเป็นพงศ์พันธุ์ที่มักกบฏพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยจงรับถ้อยคำทั้งสิ้นของเราที่พูดกับเจ้าไว้ในใจของเจ้าและจงฟังไว้ด้วยหูของเจ้าไปเถอะจงไปหาพวกที่เป็นเฉลยคือชนชาติของเจ้านั้นจงพูดกับเขาและกล่าวกับเขาว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ถึงเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็ช่างเถิดพระวิญญาณจึงยกข้าพเจ้าขึ้นและเมื่อพระสิริของพระเจ้าขึ้นมาจากสถานที่อยู่ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลังข้าพเจ้าและมีเสียงปีกสัตว์ที่ถูกต้องกันและเสียงวงล้อข้างๆสัตว์นั้นเป็นเสียงกระหึ่มพระวิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและพาข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่นใจข้าพเจ้าเดือดร้อนพระหัตถ์ของพระเจ้าก็หนักอยู่บนข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที่เป็นเฉลยที่เทลอาบิบผู้ที่อาศัยอยู่ที่ริมแม่น้ำเคบาและที่ที่เขาอยู่ข้าพเจ้าก็อยู่อย่างมึนซึมท่ามกลางเขา7วันยามเฝ้าอิสราเอลพอสิ้น7วันพระวจนะแห่งพระเจ้าก็มาถึงข้าพเจ้าว่าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยเราได้กระทำเจ้าให้ปัญญาเฝ้าพงพันอิสราเอลเจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไรเจ้าจงกล่าวคำตักเตือนเขาจากเราถ้าเราจะบอกแก่คนธรรมว่าเจ้าจะต้องตายแน่ๆและเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนธรรมให้ละทิ้งทางอธรรมของตนเสียเพื่อจะช่วยชีวิตเขาไว้คนธรรมนั้นจะตายเพราะความผิดบาปของเขาแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนธรรมและเขาไม่ได้หันกลับจากความอธรรมของเขาหรือจากทางอธรรมของเขาเขาจะตายเพราะความบาปผิดของเขาแต่เจ้าจะได้ช่วยชีวิตของเจ้าให้รอดอีกประการหนึ่งถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและได้กระทำความบาปผิดและเราวางสิ่งที่สรุปไว้ตรงหน้าเขาต้องตายเพราะว่าเจ้าไม่ได้ตักเตือนเขาจะตายเพราะบาปของเขาและจะไม่มีใครจดจำการกระทำอันชอบธรรมของเขาได้เลยแต่เราจะลงโทษเจ้าเพราะความตายของเขาแต่ถ้าเจ้าได้ตักเตือนคนชอบธรรมไม่ให้กระทำบาปและเขาไม่ได้กระทำบาปเขาจะมีชีวิตอยู่ได้แน่เพราะเขารับคำตักเตือนและเจ้าก็ได้ช่วยชีวิตของเจ้าไว้ทรงกระทำให้ผู้เผยพระวจนะเป็นใบณที่นั่นพระหัตถ์แห่งพระเจ้าได้มาอยู่เหนือข้าพเจ้าและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าจงลุกขึ้นออกไปยังที่ราบและเราจะพูดกับเจ้าที่นั่นดังนั้นข้าพเจ้าจงลึกขึ้นออกไปยังที่ราบและนี่แน่พระสิริของพระเจ้าก็อยู่ที่นั่นอย่างเดียวกับพระสิริซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่ริมแม่น้ำเคบาและข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงพื้นดินแต่พระวิญญาณได้เสด็จเข้าในข้าพเจ้าก็ทำให้ข้าพเจ้ายืนขึ้นและพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าและทรงบอกข้าพเจ้าว่าจงไปขังตัวเจ้าไว้ภายในเรือนของเจ้าเจ้าบุตรแห่งมนุษย์เอ๋ยดูเถิดเขาจะเอาเชือกพันเจ้าและผูกมัดเจ้าไว้ด้วยเชือกนั้น จ้าจึงออกไปท่ามกลางเขาไม่ได้และเราจะกระทำให้ลิ้นของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้าดังนั้นเจ้าจะเป็นใบ้ไม่สามารถว่ากล่าวเขาได้เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มกบฏแต่เมื่อเราพูดกับเจ้าเราจะให้เจ้าหายใบ้และเจ้าจะกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟังและผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธเพราะเขาทั้งหลายเป็นพงพันธุ์ที่มกบฏ